Tämä on Ykkösaamu, hyvää huomenta. Ensimmäinen vieraamme emeritusprofessori Timo Tervo sanoi, että poliisi keskittyy liikaa liikenteen nopeusvalvontaan, kun huomion pitäisi keskittyä kuljettajan käytökseen. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia asiaa huomisesta mielenilmauksesta, joka vaikuttaa päiväkoteihin ja leikkikenttiin. Päättäjien puheissa vanhusten kotihoidosta korostuvat mielikuvat kotona asumisen mielekkyydestä ja vanhusten omasta tahdosta. Uutisten jälkeen 7:50 kysymme, mikä on todellisuus. Sen jälkeen otamme selvää, miksi Suomen lintulajisto on yksipuolistumassa. Lisäksi luvassa Jukka Relanderin kolumni ja sitten keskustella siitä, että syrjäyttääkö tekoäly humanismin. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. No niin, lähetystoimittaja Mira Stenström, hyvää huomenta.
Huomenta.
Olet käynyt läpi vähän päivän uutisantia.
Kyllä, katsotaan ensin ulkomaan uutisia. Pari uutista sieltä, nimittäin Kanadan suurimmassa kaupungissa Torontossa 10 ihmistä on kuollut ja 15 loukkaantunut pakettiauton ajettua päin jalankulkijoita. 25-vuotias kuljettaja on pidätetty. Hän ajoi ihmisiä päin noin 2 kilometrin matkalla vilkkaalla kadulla, mutta teon motiivia ei tunneta.
Eli ei tiedetä, onko terroristisessa tarkoituksessa
tehty. Ei tiedetä tosiaan vielä. Ranskassa, tai Ranskan presidentti Emmanuel Macron on aloittanut 3-päiväisen valtiovierailunsa Yhdysvalloissa. Presidentit Emmanuel Macron ja Donald Trump neuvottelevat tänään Valkoisessa talossa ja keskustelujen odotetaan käsittelemään muun muassa Euroopan ja Yhdysvaltain kauppakiistoja sekä Iranin ydinohjelmasopimusta.
Ja taisi olla juhlaillallisetkin eilen siellä.
Niin taitaa olla. Sitten täältä kotimaasta kerrotaan se, että kelirikkokausi on alkanut ennakoitua rajumpana Keski- ja Itä-Suomessa. Pohjois-Savon ELY-keskus varoittaa sorateiden liejuuntumisesta. Monelle Keski- ja Itä-Suomen soratielle on asetettu painorajoitukset ja lisää on odotettavissa.
Tuttua kevään juttua.
Näin on. Kerrotaan vielä se, että moni nuori kaipaa opettajilta enemmän huomiota yksinäisille ja hiljaisille oppilaille. Tämä ilmenee Uutisluokan ja Turun yliopiston tekemästä kyselystä, johon vastasi noin 8500 nuorta. Kyselyn mukaan lähes joka viides nuori on kokenut olemansa sosiaalisesti näkymätön. Ja yleensähän vietetään tänään Uutisluokan päivää ja tällöin nuorten tekemät uutiset ovat laajasti esillä.
Näinpä. Kiitoksia, Mira. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi huhtikuun alussa tutkimuksen, jonka mukaan kiinteä kameravalvonta laski ajoneuvojen keskinopeuksia valvotuilla tieosuuksilla. Tutkimuksen perusteella näytti myös siltä, että ajonopeudet laskivat automaattivalvonnan ansiosta jonkin verran myös valvomattomilla teillä. Onnettomuustutkija, liikennelääketieteen emeritusprofessori Timo Tervo sanoi, että Suomessa liikenneturvallisuuden valvonnassa keskitytään liikaa pelkästään nopeusvalvontaan. Ja tätä keskustelua jatkamme täältä studiosta. Tervetuloa, Timo Tervo.
Kiitos, kiitos.
Niin, olet esittänyt kritiikkiä näitä Trafin tutkimuksen päätelmiä kohtaan. Esimerkiksi Aamulehdessä totesit, että on aika omituinen tulkinta, että kameravalvonta laskisi nopeuksia teillä, joilla kameroita ei ole. Vähän kuin väkisin olisi yritetty vääntää kameroille jokin hyöty. Et siis ole aivan vakuuttunut kameravalvonnan tehosta.
No, tämä on niin hyvin moniulotteinen kysymys, että ensinnäkin niin mä en ole koskaan vastustanut kameravalvontaa ja en edes nopeusvalvontaa. Kameralla voitaisiin valvoa hyvin monia muitakin asioita, niin kuin tuossa kyseisen lehden haastattelussa totesin. Ja on uskottavaa sinänsä, että nopeudet laskevat jossakin määrin, kun tiellä on nopeuskontrolli. Ja yleensä nopeusrajoituksen vaikutus on parempi, kuin sitä valvotaan, oli se valvontamenetelmä mikä tahansa. Mutta se, mikä meillä on niin kuin mennyt vähän liallisuuksiin, on tämä korostaminen, että se nopeus on se ainoa riskitekijä. Ja sen näkee liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tuloksista, että ylivoimaisessa enemmistössä on inhimillinen tekijä yli 90% kuolonkolareista. Ja sitten poikkeava kuljettaja, sairas, tekemässä itsemurhaa tai päihtynyt, ne on noin 70%. prosentissa kuolonkolareista. Että jos me taas tehdään se haku niin päin tästä materiaalista, että valitaan henkilön auton kuljettaja, joka aiheuttaa kuolonkolarin ja on terve ja selvin päin, niin heidän osuutensa on vain pikkusen yli 5%.
Mikä on semmoinen tyypillinen inhimillinen tekijä?
No, inhimillinen tekijä on juuri se, että kaikki mikä liittyy ihmistoiminnan virheisiin, siellä on hyvin paljon eri ikäryhmissä erilaisia, että toiminta- ja havaintovirheitä on 25%, ne korostuu iäkkäillä. Sitten on päihtyneellä on tietysti usein riskikasauma, että siellä on ylinopeus, joka sinänsä on juridinen termi, mutta erittäin korkeat ylinopeudet. Turvalaitteiden käyttämättä jättäminen ja alentunut kyky hallita ajoneuvoa ja tehdä johtopäätöksiä. Se on yksi. Ja sitten meillä on aika paljon sairauskohtauksia ajon aikana, että meillä poistetaan itsemurhat Euroopassa Suomea lukuun ottamatta tilastoista. Mutta niitä kuitenkin tapahtuu ja niitä tapahtuu kohtuullisen paljon, 20% vuodessa. Ja sitten meillä on sairaskohtauksia, jonka kaikki maat poistavat, ja niin että henkilö kuolee kesken ajon sairaskohtaukseen, niin niiden määrä on hämmästyttävän suuri, että se on noin 25% kaikista ajon aikaisista kuolemista.
Miten näkyy muuten älykännyköiden, tablettien?
No, niiden osuus, niillä on osuus, joka on jossakin määrin vaikea selvittää, koska aina ei pystytä sitä todistamaan, että henkilö on juuri silloin ollut puhelimessa ja että kuinka paljon se on vaikuttanut juuri siitä syystä, että monia muitakin tekijöitä on. Esimerkiksi havaintovirheen syntyy, ne voi vaikuttaa, että on joitakin semmoisia selkeitä tapauksia ollut, että esimerkiksi on riita ollut kännykässä ja se on tallentunut tämä koko keskustelu ja sen riidan tuloksena auto on kuljettaja menettänyt ajoneuvon hallinnan. Ja itse olen saanut tämmöisen itse asiassa netissä kännykällä olleen kuljettajan perääni nopeudella 5 km/h.
Mm. Sinut nimitettiin Suomen ensimmäiseksi liikennelääketieteen professoriksi maaliskuussa 2014. Tämä määräaikainen professuuri päättyi tämän vuoden maaliskuun lopussa, eli vastikään. Ja lisäksi olet Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsen. Mitä näkisit, että mikä on nykyisen automaattisen kameranopeusvalvonnan suurin ongelma?
No, ensinnäkin se on ongelma, että sitä markkinoidaan menetelmänä, joka hoitaa kaikki liikenteen riskit. Ja oikeastaan tämä on se perussyy, minkä takia mä oon kriittinen siihen, koska jos me näin uskotaan, niin me emme kehitä näitä todelliset tai vastatoimia näille uusille riskeille. Ja niitä on muun muassa huumausaineiden käytön lisääntyminen ja ajoterveyden puolelta meidän ongelmat ovat massiivisia psykiatristen potilaiden ja päihderiippuvaisten potilaiden kohdalla. Mm. Ja sitten me taas otetaan jopa liikaa ajokortteja pois näön takia. Mm. Että ne näköpotilaat ei näy tilastoissa.
Puhutaan kohta enemmän tästä ajoterveydestä. Pysytään hetki vielä tässä nopeusvalvonnassa. Niin miten tätä automaattista nopeusvalvontaa pitäisi kehittää?
No, me voitaisiin tehdä ainakin vähintään se, mitä on tehty meitä turvallisimmissa maissa, Ruotsissa ja Norjassa, jossa kamera sijoitetaan järkevästi paikkaan, jossa halutaan, että pistevalvonnalla nopeus saadaan alhaiseksi. Ja silloin siellä on myös kyltti, että täällä on kameravalvonta, jolloin kuljettaja näkee sen, että aha, kamera ja tämä vielä valvotaan, niin hän varmasti alentaa nopeutensa. Ja silloin on saavutettu se tarkoitus, että siinä liikenteellisesti hankalassa paikassa ajetaan riittävän hiljaa. Meillä näyttää siltä, että niitä yritetään sijoittaa paikkoihin, jossa sakkokertymä on mahdollisimman suuri.
Sakkorysiä.
Kyllä, alamäkiin ja viikonloppuisin, kun ihmiset menee mökille, jolloin saadaan enempi välähdyksiä ja suoritteita. Ja poliisin nykyliikennevalvonnasta niin suoritteiden pääosa on juuri näitä välähdyksiä.
Tätä keskustelua on kuunnellut poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen poliisihallituksesta vastuualueenaan liikenneturvallisuus. Hyvää huomenta, Samppa Holopainen.
Hyvää huomenta.
Miten vastaat Timo Tervon esittämään kritiikkiin? Keskittyykö poliisi liikenneturvallisuuden valvonnassa liikaa vain nopeusvalvontaan?
No, ja tietysti jos katsotaan tätä poliisitoiminnan liikenteen valvonnan kokonaisuutta, niin mehän käytetään automaattiseen nopeusvalvontaan 10% poliisin työajasta liikenteen valvonnasta, eli 9% käytetään muuhun liikenteen valvontaan. Ja jos ajatellaan sitten näitä jonkun verran kritisoituttaa, että nyt käytetään sitten erillisrahoitusta näihin kamerahankintoihin, niin 3 vuoden aikajänteellä tämä hankinta edustaa poliisin kehyksestä 1,5 promillea. Eli ei tässä nyt niin hirveän massiivisia investointeja olla tekemässä, mutta hyvä, että on saatu tämmöistä koronmerkittyä rahaa tähän liikenneturvallisuuden parantamiseen. Että nämä on ollut nämä hankinnat aika jäissä useita vuosia meillä. Eli tavallaan jos ajatellaan nopeusvalvontaa, niin jos 10% suoritetaan automaattivalvonnalla, niin 24% suoritetaan poliisimiesten tekemänä nopeusvalvontana, joka käytännössä on tämmöistä monialavalvontaa. Eli tässä näissä tapauksissa sitten yleensä myös puhallutetaan, tarkastetaan ajoneuvon kunto, henkilön ajo-oikeus ja näin poispäin, että ehkä tämä on nyt on mediassa saanut tämmöisen kuvan, että poliisilla ei muuta valvontaa ole kuin automaattivalvontaa, mutta ei tämä ehkä ihan vastaa niin kuin todellisuutta kuitenkaan.
Mm. Miten vastaat tähän Tervon esittämään kritiikkiin näistä peltipoliisien sijainneista? Että vähän niin kuin sakkorysiä ja voisi sijoittaa enemmän semmoisiin paikkoihin, missä, mitkä ovat alttiimpia esimerkiksi onnettomuuksille.
No kyllä siinä sijoittelussa näitä paikkoja on katsottu, että tietysti siinä on se, että vaarallisia paikkoja on alamäissäkin, eli tavallaan risteyksiä sijaitsee myös siten, että kun tieura tulee siihen alamäkeen suuntaan, että se ei niin kuin suoranaisesti tietysti kerro siihen, että se on huonosti sijoitettu, että tämä kameravalvontapiste on alamäessä. Mutta että kyllä niitä paikkoja on katsottu, että kyllä meidän tietysti yhdessä tienpitäjän viime kädessä vastaa sitä kiinteä valvontapisteen asettelusta.
Kun puhutaan tieliikenneonnettomuuksista, miten usein syynä on ollut ylinopeus nimenomaan?
No, tämä on tietysti niin kuin laajasti ajatellen, niin oikeastaan niin kuin tämä ylinopeus on, tai sanotaan, että aihealue on aika tutkittu, ja yleinen johtopäätös on, että ajoneuvojen vaikutus liikenneturvallisuuteen on sinällään kiistaton, eli sen vaikutus. Se sitten aina, että kuinka paljon se missäkin tilanteessa on siihen vaikuttanut. Nythän tietysti on, tilanne on se, että Timo on hyvinkin oikeassa siinä, että kuolemaan johtavissa näissä niin kuin onnettomuuksissa niin useimmiten tekijä on useiden tekijöiden summa, harvoin pelkkä ylinopeus tai joku tarkkaavaisuuspuute tai vastaava. Se on tämmöinen kumuloituva se tilanne. Sitten tietysti jos mennään tuonne liikenteessä, sanotaan, että jos vakuutusyhtiöt korvaa 300 000 liikennevahinkoa vuodessa ja henkilö tämmöisiä niin kuin loukkaantumiseen johtaviakin tapahtuu, tuommoinen 5,500 tapahtuvien vuonna, niin tässä massassa sitten kyllä uskoisin, että se niin kuin nopeuden merkitys on ehkä merkittävämpi niin kuin yksittäisenä tekijänä kuin kuolemaan johtavissa, mutta tietysti tätä ei ole niin hyvin tutkittu kuin kuolemaan johtavien tapausten osalta, että tietysti tämä niin kuin yleinen ajatus tai yleinen tietysti malli on se, että tietysti kun nopeus kasvaa, niin ajaminen vaikeutuu, vaaratilanteiden havaitseminen on vähemmän aikaa ja päätöksentekoon sekä jarruttamiseen ja väistämiseen. Ja tietysti välimatkojen arviointi, nopeuksien arviointi kovemmassa nopeudessa on vaikeampaa. Ja tietysti merkittävä on myös tämä kevyen liikenteen kuolemariskin kohoaminen, silloin kun ajoneuvojen ajonopeudet kasvaa. Et oikeastaan tietysti, ja viime kädessä tietysti tämä niin kuin on kiinni siitä, että tulee nämä fysiikan lait vastaan, että mitä kovempaa törmätään, että mitä kovempi törmäysnopeus sitten on, niin ne vauriot on sitten suurempia ihmiskeholle. Ja tietysti myös massat vaikuttaa tässä, että kuinka suureen vastavoimaan sitten törmätään. Että kyllä tämä niin kuin, tällä nopeudella vaikutusta on. Ja tietysti sitten poliisin valvonnan osalta on tietysti se, että oikeastaan sellaista valvontamuotoa, joka niin kuin vaikuttaisi tehokkaasti kaikkiin liikenteen riskeihin ei oikeastaan ole, että siitä mielessä tätä valvontaa pyritään pilkkomaan ja tämä automaattinen nopeusvalvonta on niin kuin yksi osatekijä ja nopeusvalvonta ylipäätänsä. Sitten on tietysti rattijuopumusvalvonnat ja vaativa ajotapa valvonta, raskaan liikenteen valvonta, kevyen liikenteen valvonta, maastoliikenteen valvonta, vesiliikenteen valvonta, että näitä muita valvontamuotoja on sitten tietysti kaikkiin pitää panoksia laittaa.
Noin. Kiitoksia oikein paljon poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen poliisihallituksesta. Jatketaan studiosta emeritusprofessori Timo Tervon kanssa. Kommentti äskeiseen.
No se on nyt ensinnäkin selvää, että jos ajoneuvo ei liiku, niin siinä oikeastaan ei voi kuolla kuin nälkään tai sairaskohtaukseen. Että siitähän pitää lähteä, että liikenteessä liikutaan ja sitten törmäysvoima syntyy nopeuden muutoksesta ja lämpöenergiasta, joka syntyy siitä, kun ajoneuvo puristuu kasaan. Että jos estetään nopeuden muutokset esimerkiksi kaideratkaisuilla, niin törmäys ja erottamalla ajokaista toisistaan, niin törmäysvoimat jää suuremmastakin lähtönopeudesta pienemmäksi. Ja niinpä sitten Suomessa, niin kuin muissakin maissa, Saksassa esimerkiksi, niin moottoritiet, joilla on suurimmat nopeudet, niin ovat turvallisempia. Mutta tämä nopeus on sinänsä riski, ei siinä käy kieltäminen, se on 30% kuolonkolareissa, mutta juuri ne, jotka ne ajavat, niin ne ovat poikkeavia kuljettajia melkeinpä 100%. Ja siihen pitäisi panostaa, että se ei auta, että me harukoidaan se nopeus, vaan meidän pitäisi saada nämä poikkeavat kuljettajat pois liikennevirrasta.
Ja puhutaan nyt siitä ajoterveydestä, että ketkä ovat riskikuskeja ajoterveyden näkökulmasta?
No meillä on erilaiset riskiprofiilit eri iässä ja kaikissa ikäryhmissä on omia riskejänsä. Riski on korkeimmillaan nuorilla, jossa on päihteiden käyttö, kokemattomuus, osaamattomuus, vanha ajoneuvo, ja joka on turvattomampi. Ihan viime vuosienkin vaikutus näkyy tilastoissa. Sitten merkittävä riski on ihan uskomattoman ison turvalaitteiden käyttämättä jättäminen. Ja ne kumuloituu päihde, ylinopeus ja ilman turvavöitä. Ja silloin syntyy ensinnäkin onnettomuus ja sitten siitä turvavyöttömyydestä se kuolema.
Miten tätä ajoterveyttä voi valvoa?
No se pitäisi valvoa niin, että lääkärit sitä valvoo. Ja siihen on lainsäädäntö. Ja voi sanoa, että se on yksi niitä Suomen eniten rikottuja lainsäädäntöjä, että lääkärit ei noudata ilmoitusvelvollisuuslakia.
Ja sitten on, mihin perustat tänne?
Itse asiassa siitä on olemassa myös tämmöinen oikeustieteellisen gradu, ja jossa on nähty, että noin 10% olisi pelastunut, jos jälkeenpäin arvioida, jos lääkäri olisi noudattanut niitä voimassa olevia ohjeita. Sitten meillä on hyvin sallivat ohjeet esimerkiksi päihdepotilaille, että he saavat ajaa korvaushoidossa, ja psykiatriset potilaat, niin niistä tehdään äärimmäisen harvoin ilmoituksia, vaikka he esiintyvät hyvin usein onnettomuuksissa. Sitten mä olisin tuohon kommentoinut vielä nopeuksista sen, että jos me katsomme vakavia onnettomuuksia, jotka on siis vakavaan vammaan johtaneet onnettomuudet, niin ne ei ole vähentynyt Suomesta. Ne on aavistuksen lisääntynyt, mutta kuolemat on hieman vähentyneet. Ja se merkittävin syy, siinä on kaksi isoa syytä. Olisi kiva ottaa kunnia nopeudelle, mutta todellisuudessa suurin syy on henkilöauton massiivinen turvallisuuden kehittyminen. Vuoden 1950 auto oli 128 kertaa vaarallisempi kuin 2015 auto. Ja se kehitys jatkuu koko ajan. Sitten ensihoito on tavattomasti kehittynyt, että potilaita pystytään pelastamaan siellä paikalla.
Vedetään tässä sitten vielä ihan lyhyesti yhteen. Olemme puhuneet tästä näistä ajonopeuksista ja ajoterveydestä. Mikä siis olisi resepti? Miten pitäisi valvoa, että kaikilla olisi maantiellä turvallista?
No mun mielestä pitää yhdistellä näitä keinoja, mitä jo on käytetty tehokkaammin, ja saada tämä ajoterveysvalvonta paremmaksi, mutta siihen voitaisiin kytkeä elementtejä automaattisesta valvonnasta, jota voisi käyttää risteyksienkin valvontaan, jalankulun ja läpiajokieltojen. Ja meillä rajusti pudonnut raskaan liikenteen valvonta, niin akselipainojen valvontaa maantiellä, että kyllä Kunhan vaan siellä myönnettäisiin, että Elvikin käyrällä näitä asioita ei ratkaista, vaan pitää oikeasti käydä hihat ja puuttuu haarukoimalla eri riskeihin.
Ja Elvikin käyrähän on tämä, joka viittaa suoraan nopeuksiin ja siihen onnettomuusriskiin siinä. Kiitos liikennelääketieteen emeritusprofessori Timo Terva.
Kiitos.
Lähetystoimittaja Mira Stenström on jälleen saapunut studioon ja on aamun lehtikatsauksen aika. Ja siellä kaivataan lisää tutkimusvaroja Suomeen.
Kyllä, myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan koulutuksesta ja kuinka se ollakaan lehdissäkin on monissa uutisissa koulutusasiaa. Lännen median haastattelussa eläkesijoitusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto varoittaa Suomen tutkimus- ja koulutustason rapautumisesta, ja hän viestittää toivovansa, että seuraava hallitus voisi jo olla sijoittamassa myös tutkimukseen ja koulutukseen enemmän kuin nykyhallitus joutui tässä suhdannetilanteessa tekemään. Näin hän toteaa Lännen medialle haastattelussa.
Ja sitten tutkintoa kannattaa tehdä ihan eläkemielessä.
Kyllä, tämä on varmaan sellainen asia, mitä ei välttämättä moni tiedä. Nimittäin keskisuomalainen kertoo, että loppuun asti puuretusta tutkinnosta napsahtaa pankkitilille eläkevuosien koettaessa lakisääteinen tutkintoeläke. Se tulee siis muun eläkkeen päälle. Eläketurvakeskuksen mukaan tutkintoeläkkeeseen on oikeus jo lähes miljoonalla kansalaisella ja eniten tutkinnosta saavat hyvitystä ylemmän perustutkinnon tehneet yliopisto-opiskelijat. Tämä etu on uudehko. Lain mukaan eläke-etu kuuluu vain vuoden 2005 jälkeen tutkinnon suorittaneille. Näin uutisoi tänä aamuna Keski-Suomalainen.
Ja jotkut jäivät siinä nuolaisemaan näppejä.
Kyllä näin on. Mutta sitten vielä lisää tätä koulutusasiaa. Helsingin Sanomien analyysissä Marjo Valtavaara kirjoittaa, että vaikka virallisesti vielä vannotaankin erillisten koulutuslaitosten nimeen, muutos on tapahtumassa pikkuhiljaa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kulkevat kohti yhdistymistä. Ja hän kysyy tässä, että mikä enää estää ottamasta lopullista askelta, eli siirtymistä yhteisiin tutkintoihin. Hän vastaa itse, että ei kohta mikään paitsi asenteet. Ja tässä analyysissä kerrotaan, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset kurssit ovat olleet lain mukaan mahdollisia vuodenvaihteesta lähtien, mutta asenteet, ne muuttuvat vähitellen. Opetusministeriön hallitusneuvos Immo Akkula sanoo, että riski onkin siinä, että joutuu kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Työelämässäkin näin tapahtuu ja sielläkin joutuu vaikeisiin tilanteisiin, joista yleensä oppii jotakin. Akkulan mukaan ainakin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hallinnoissa suhtaudutaan yhteistyöhön nykyään myönteisesti. Näin siis Helsingin Sanomien analyysissä tänä aamuna.
Niin, tässä maailmassa joutuu kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Kiitoksia, Mira. Huomenna osa päiväkodeista Uudellamaalla saattaa joutua sulkemaan ovensa iltapäiväksi, kun lastentarhanhoitajat ja opettajat osoittavat mieltään uutta varhaiskasvatuslakia vastaan. He marssivat ulos työpaikoiltaan koko Uudenmaan alueella keskiviikkona kello 12.18. Hyvää huomenta julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemilaine.
Hyvää huomenta.
Mitä kiista koskee?
No, kiista koskee tätä varhaiskasvatuslakia, joka nyt on eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä tällä hetkellä. Ja tämä lakiesitys ei tue lapsen kasvua sillä tavalla, kun on alun perin tavoitteena ollut. Eli erityisesti painotusta tuonne alle 3-vuotiaiden hyvään varhaiskasvatukseen. Ja toisaalta myös sitten siihen, että tässä nyt käydään aika paljon henkilöstörakenteen kimppuun ja ollaan rikkomassa varhaiskasvatuksen hyvää moniammatillista yhteistyötä, joka on ollut ihan lapsen eduksi, jossa lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat yhdessä ovat pitäneet lapsen arjen pedagogiikasta huolen, mutta myös siitä, että nämä valmiudet, kun lähdetään kouluun, niin saavutetaan siellä varhaiskasvatuksessa.
Niin, avaa pikkusen vielä, että ei tue lapsen varhaiskasvatusta?
No, tässä on lakiesityksessä selkeä näkemys siitä, että henkilökuntarakenteeseen pitää tehdä muutos, eli nyt sitten tulevaisuudessa pitäisi olla enemmän yliopistotaustaisia lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia sitten tultaisiin vähentämään ja näyttää siltä, että ennen tätä siirtymäaikaakin niin jouduttaisiin jo irtisanomaan lastenhoitajia, jotka ovat keskeisen osa lapsen arkea siellä päiväkodissa, kun arjen pedagogiikkaa tehdään.
Millaista viestiä kentältä on tullut tämän uudistuksen suhteen?
No kyllä tässä nyt on tilanne se, mitä me vähän pelättiinkin, että siellä näiden eri ammattialojen kesken alkanut tulee tämmöistä vastakkainasettelua ja mietintää siitä, että kuka tässä nyt sitten on kelpoinen ja pätevä lasta kasvattamaan. Ja itse olen tietysti hyvin huolissani siitä, että lastenhoitajilla on tullut vähän semmoinen olo, että on tämmöinen arvoton ammattilainen. Ja mä en usko, että siellä päiväkodissa nämä arjen ammattilaiset, lastentarhaopettajat ja lastenhoitajat näin asioita on ylipäänsä aiemmin edes miettineet, vaan se moniammatillinen varhaiskasvatuksen lapsen parhaaksi oleva ketju on toiminut todella hyvin ja tuottanut hyvää tulosta ihan kansainvälisestikin.
Miten työnantajapuoli?
No, työnantajapuoli on ottanut samanlaisen kannan kuin meilläkin on ollut siihen, että tämä uusi ketju, ammatillinen ketju, jota nyt tässä ollaan rakentamassa tämän yliopistotaustaisten lastentarhaopettajien varaa, niin tämä ei ole kyllä niin kuin hyvä lähtötilanne.
No, mikä vaikutus tällä mielenilmauksella voi olla?
No, kyllä se tietysti vaikutus on meidän näkökulmasta ja pitää olla se, että tämä lakiesitys laitetaan telakalle niin kauan aikaa kuin siinä lakiesityksessä sitten esimerkiksi varhaiskasvatukseen liittyvän henkilökunnan luvut ovat oikein, että siellä on erilaisia laskentaperusteita ja erilaisia varhaiskasvatuksen henkilökunnan lukuja, kuinka paljon varhaiskasvatuksessa työskentelee. Tämä pitää kyllä olla selkeä silloin, kun päätöksiä tehdään, että lakiesityksen laatu on hyvä ja asiat, jotka siellä esitellään, stemmaa todellisuuteen.
Voiko tämä huominen keskiviikkoinen mielenilmaus olla ensimmäinen lukuisista?
No, se jää nähtäväksi, että totta kai, jos ei huomenna kuulla, niin sitten pitää miettiä, että miten meitä sitten kuullaan.
Kuinka suuri osa porukkaa osallistuu tähän ulosmarssiin?
No, kyllä se on valtava määrä, mitä olen ainakin itse kuullut, että on osallistumassa, kun on tätä meidän tiedustelua tässä tehty. Mutta se jää nähtäväksi tietysti huomenna, mutta että totta kai lasten hoitajat ja lastentarhaopettajat yhdessä, kun huomenna sitten marssivat sinne eduskunnan eteen, niin se on iso määrä, että jokunen toki jää varmasti töihinkin pitämään sitten yllä palvelua, mutta että tarkoitus on nyt sitten se, että me saataisiin tällä massalla joukkovoimalla meidän ääni siellä eduskunnan edessä kuuluviin.
Miten se vaikuttaa käytännössä päiväkotien ja leikkipuistojen toimintaan?
No, tässä on nyt tietysti tilanne ollut, että eilen on selvittelyä tehty lasten leikkipuistoja ja päiväkodin osalta. Työnantaja siellä on selvittänyt, että millä tavalla voi tämän hoidon järjestää, ja varapaikkoja pyrittiin järjestelemään. Että itsekin pienen lapsen tai eskarin pojan äitinä tiedän, että tätä tiedustelua eilen on tehty. Mutta tämä on työnantajan tehtävä, että me huomenna menemme kertomaan mielipiteemme eduskuntaan asiasta.
Kiitoksia, Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen.
Kiitos paljon.
Studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat, Suomen lähi- ja perushoitajien liiton puheenjohtaja Silja Paavola ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kello 8 uutisten jälkeen puhumme vanhusten kotihoidon tasosta. Nykytiedon valossa, kun tiedetään ongelmat vanhusten kotihoidossa, niin tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Miten haluaisitte itse viettää elämänne viimeiset vuodet, kotihoito vai laitos?
Se riippuu ihan kunnosta, ihan, että jos silloin kun ei enää jaksa, niin silloin se laitos, joka nimenä kalskahtaa pahalta, mutta joku ryhmäkoti, joka on sama kuin laitos, niin on todella hyvä paikka.
Ja Hanna Tainio.
Olen ihan samaa mieltä, että se oma kunto ratkaisee, mikä on oikea paikka.
No niin, ja kuinka hyvin toimii vanhusten kotihoito? Siitä lisää sitten uutisten jälkeen, ja paljon on muitakin aiheita vielä tulossa, joten kannattaa pysyä kuulolla, ja jatkamme aina 9 asti. Aiheita voi käydä kommentoimassa Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ja seuraavaksi on vuorossa Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Suomalaiset elävät entistä pidempään, mutta miten vietetään elämän viimeiset vuodet? Puhumme hetken kuluttua vanhusten kotihoidosta. Sen jälkeen tutkija kertoo, miksi hömö- ja töyhtytiaiset eivät kestä nykymenoa. 8:30 huomioita sosiaalisesta mediasta. Sen jälkeen Jukka Relander toteaa kolumnissaan, että ihmisiä ärsyttää, kun kirkko tarjoaa uskontoa. Lähetyksen loppupuolella ennen uusintaa aamun ensimmäisestä liikenneturvallisuuskeskustelusta mietimme, jäävätkö ihmistieteet, humanismi, nykymaailmassa tuottavuuden ja hyötyajattelun jalkoihin. Vanhusten lisääntynyt kotihoito on johtanut heitteille jättöihin, näin arvioivat oikeusoppineet. Myös Lähi- ja perushoitajien liiton Superin kotihoitajina työskenteleville jäsenilleen tekemä kysely kertoo kiireen, työn kuormittavuuden lisääntyneen ja hoidettavana olevien vanhusten kunnon heikentyneen. Onko vanhusten kotihoidon lisääntyminen johtanut siihen, että huonokuntoisia vanhuksia säilytään yhä useammin kotiin? Asiasta ovat keskustelemassa Suomen Lähi- ja perushoitajien liiton puheenjohtaja Silja Paavola ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio. Hyvää huomenta jälleen.
Huomenta.
Huomenta.
Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas ja Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden instituutin johtaja oikeustieteen tohtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen arvioivat viikonloppuna, että vanhusten lisääntynyt kotihoito on liian kevyesti resurssoitu ja johtanut jopa heitteille jättöihin. Professori Kangas arvioi, että yksinäisten vanhusten shokeeraavat kuolinuutiset tulevat yleistymään. Hanna Tainio, onko tällainen kehitys oikeasti nähtävissä?
No varmasti meillä on ehkä tällaisia yksityistapauksia, joissa on voidaan puhua jopa heitteille jätöstä, mutta kyllä mä uskoisin, että meillä pääsääntöisesti on aika hyvä tilanne kodeissa, mutta toki se, että laitoshoito on nopeasti purettu ja vastaavasti tämä kotihoidon resurssit ei ole varmasti kulkenut samassa tahdissa. Eli kyllä tietysti tässä ongelmia voi olla ja tähän pitää todella vakavasti kiinnittää huomiota.
Super julkaisi aiemmin keväällä kyselyn, jossa kotihoitajina työskentelevien kokema kiire ja työn kuormittavuus todetaan lisääntyneen. Samaan aikaan, kun asiakkaina on yhä enemmän yhä huonokuntoisempia vanhuksia. Silja Paavola, kuinka monta asiakasta kotihoidon työntekijällä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla päivässä voi olla?
Ihan normaali aamupäivällä, aamussa niin ihan 15 ja illalla parikymmentä ja viikonloppuisin 25, jolloin me emme enää voi puhua laadukkaasta kotihoidosta emmekä mistään muustakaan, joka vastaisi esimerkiksi vanhuspalvelulain vaatimuksia tai sosiaalipalvelulain vaatimuksia tai terveyspalvelulain vaatimuksia. Eli olemme todella kriittisessä tilanteessa ihan koko Suomen maassa. Tämä meidän kysely, joka vastasi yli 3000 ihmistä, niin on oikeasti yltympäri Suomen maata kyselty.
15 vanhusta aamupäivällä, eli 20 iltapäivällä. Kuinka paljon aikaa sitten on varattu yhden vanhuksen tapaamiseen?
Itse asiassa se pitäisi olla niin, että kun vanhukselle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, ja siinä määritellään minuutti tarkalla, niin se pitäisi koko se aika käyttää tähän ihmiseen. Mutta kun on poissaolo, ja siis henkilökunta on poissa, niin siihen ei saada sijaisia, niin nämä hommat jaetaan. Ja tästä voi käydä niin, että ollaan maksimissaan 5 minuuttia jonkun luona. Mutta voi olla myös niin, että meillä on myös neliraaja halvaantuneita, jonka hoitoon voi mennä 2 tuntia. Ja joku, joka laitetaan vain insuliini, niin voi olla todellakin, että menee 2 minuuttia. Että ei ole siten, että nämä on yhtä tasapäinen joukko vanhuksia, vaan on erilaisia hoitotoimenpiteitä. Mutta oleellista on se, että tällä hetkellä me tiedetään, että se palvelu- ja hoitosuunnitelma, joka on tehty, niin se ei enää toteudu. Ja itse asiassa siinä Urpo Kangas ja muut on ihan oikeissa, että tai ei ollut tainnut Urpo Kangas, joka sanoi, mutta että se on itse asiassa se on eräänlainen niin kuin lakiin perustuva oikeus tällä vanhuksella. Ja kun sitä ei tehdä, niin se on oikeastaan rikkomus.
Tämä on ihan mielenkiintoista tämä tahti, millä nämä hoitajat joutuvat käymään. Ja kyselyssä ne kävi myöskin ilmi se, että siirtymäaikoja asiakkaalta toisille ei oteta huomioon ja siellä oli jopa päällekkäisiä buukkauksia.
Se on ihan normaali, että on päällekkäisiä buukkauksia. Eli 8.05 ja joskus jopa niin, että 8.07 on seuraava. Ne menee niin kuin päällekkäin silloin, että se on pitäisi. Ja on totta, että meillä on toiminnanohjausjärjestelmä lähestulkoon joka puolella. Se on niin kuin nyt 5 vuoden aikana ihan tullut joka puolelle, mutta se tarkoittaa, että kirjataan siellä potilaan luona, asiakkaan luona. Mutta harva on ottanut sen mukaan, että siihen pitää tulla se siirtymäaika, jolloin siihen tulee päällekkäisyyksiä, että voi siirtyä paikasta A paikkaan B 1 minuutilla.
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, mistä tämä kertoo?
No, se kertoo varmasti monestakin asiasta. On varmasti selvää, että resursseja on ainakin paikotellen liian vähän. Eli tarvittaisiin lisää käsiä sinne kotihoitoon, mutta myös näissä järjestelmissä on varmasti pitäisi niiden toimivuutta parantaa. Näin olen ymmärtänyt, että muun muassa näissä mobiilikirjaamisissakin on ongelmia, että nämä laitteet ei toimi niin kuin pitäisi toimia. Tämähän on meille tuttua muustakin terveydenhuollon alalla on näitä ongelmia. Mutta myös se, että meillä vanhusten määrä lisääntyy aika kovaa vauhtia ja me ei varmasti pystytä lisäämään tätä henkilökuntaa samassa suhteessa, koska meillä kerta kaikkiaan tekevät kädet jo loppuvat siihen nähden. Eli meidän täytyy hakea muitakin tapoja ratkaista näitä ongelmia ja varmasti on tässä myös johtamisessa ongelmia. Eli meidän täytyy aika laajasti katsoa tätä koko palettia, josta toki yksi osa on nämä auttavat kädet, tätä henkilöstön resurssi.
Ja Superin kyselyn mukaan niin kotihoitajat arvioivat, että asiakkaat ovat aikaisempaa huonokuntoisempia, jolloin todellakin tarvitsevat sitä aikaa enemmän. Tämähän ei pitäisi tulla yllätyksenä kuitenkaan.
Joo, no ei se siinä mielessä tule yllätyksenä, kun kyllähän meillä on jo pitkään tiedetty, nähty tämä väestökehitys, että minkä verran näitä ikäihmisiä tulee ja tiedetään se, että niihin korkeisiin elinvuosiin liittyy myös aika paljon tätä avun tarvetta.
Miksi sitten järjestelmälle ei ole tehty mitään, että se hajoaa tavallaan käsiin tässä?
No tietysti jos katsotaan tätä kuntien tilannetta, niin kunnillakin on rajattu määrä niitä resursseja. Pelkästään vuodesta 12 lähtien niin kuntien valtionosuuksia on leikattu 2,4 miljardia euroa. Eli kyllä se pakostakin näkyy näissä palveluissa. Ja nyt tämä voi sanoa, että paletti on myös sekaisin johtuen tästä meneillään olevasta sote-uudistuksesta, jolloin nämä tehtävät siirtyvät kunnilta pois. Ja tämä varmasti on rajoittanut monessa kunnassa sitä ikään kuin halua kehittää näitä palveluita ja myös mahdollisuutta satsata näihin palveluihin, koska eurojahan tähän tarvitaan.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että kunnat eivät näe mitään motiivia tällä hetkellä satsata näihin palveluihin tämän soten takia?
No en nyt sanoisi, että ei ole motiivia satsata, mutta kyllä se tietystä kehittämistyötä on vienyt alaspäin, kun tiedetään, että tämä siirtyy kunnilta tämä tehtävä. Kenties jo ihan parin vuoden sisällä pois.
Eli parannusta ei ole luvassa?
Niin, ei siinä mielessä varmasti hirveästi ole luvassa, koska tämä siirtyy tosiaan kunnilta pois. Ja myös sitten tällä hetkellähän tämä kuntien rahoitustilanne on vähän nurinkurinen, eli mitä halvemmalla kunnat tällä hetkellä hoitavat nämä sosiaali- ja terveyspalvelut, sitä enemmän kunta sitten hyötyy tämän uudistuksen jälkeen, minkä verran sitten saa valtionosuuksia ja muuta rahoitusta.
Silja Paavola.
Joo, siis tämä on ihan oikeasti, että nyt kun ajatellaan, että tästä on jo 2,4 miljardia nipistetty vuosien aikana, ja me ollaan tiedetty vuodesta 1972 ainakin mun yhteiskuntaopin tunneilla, että meidän väestökehitys on koko ajan vanhenemaan päin. Niin kyllä meidän satsaus tähän vanhustenhoitoon on ollut juuri päinvastainen. Ja nyt tämän sote-uudistuksen myötä, niin todellakin 2 vuotta kannattaa kuntien tehdä kaikki niin mahdollisimman halvalla kuin ikinä voidaan, jotta vuonna 2020 valtionosuusjärjestelmä kunnissa olisi mahdollisimman hyvä. Sitä vastoin tämäkin hallitus sanoo tästä meidän vanhustenhoidosta, että vanhustenhoitoon pitäisi säästää vielä vuoteen 2029-30 mennessä 3 miljardia. Eli se ajatus, että vanhustenhoidosta säästetään koko ajan, on käsittämätön hyvinvointiyhteiskunnassa. Nämä ihmiset on rakentaneet tämän maan, ne on tehnyt tämän maan hyväksi töitä, ja sen kiitoksena on se, että periaatteessa yhteiskunta ei enää hoida sitä maksua, vaan heidän pitää myydä asuntonsa ja alkaa ostaa sitä palvelua. Ja tämä on niin kuin tässä sote-systeemissä. Tässähän on, että maksuja voidaan nostaa. Edelleenkin tässä valinnanvapauslaissa lukee, että se seteli on kaikille sama, mutta potilas, asiakas ostaa lisää itselleen palveluja. Ja hoidon laatua ei ole ollenkaan sanottu, mikä se on.
Tätä vanhusten kotihoidon kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Kotihoidon kehittäminen, kuulostaa vähän farsilta se sana tässä valossa.
No tietysti tässä valossa, jos katsotaan, niin paljon on ristiriitaisuuksia, mutta kyllä mä näen, että tätä kotihoitoa on kehitetty koko ajan ja varmasti tullaan näiden resurssien puitteissa kehittämään, koska nähdään, että asiakkaat ovat hyvin erilaisia, tarvitsevat erilaisia palveluita ja selvähän on, että me tarvitaan tätä kotihoitoa.
Mutta juuri todettiin, että nyt ennen kuin sote astuu voimaan, niin tässä tuskin nähdään mitään kehitystä.
No ei varmasti ainakaan taloudellisia satsauksia kovinkaan paljon nähdä, mutta kyllä mä toisaalta myös tiedän, että siellä työskentelee paljon niitä henkilöitä, jotka tuntevat vastuunsa tästä ja varmasti kehittävät siellä omalla työpaikallaan ja omissa yhteisöissään kunnissaan paikallisesti, mutta toki euroja tähän ei varmasti hirveästi kannata odottaa lisää.
Silja Paavola, tästä Superin kyselytutkimuksesta selvisi se, että hyvinkin omistautuneesti nämä kotihoitajat käyvät ja todella panostavat näihin asiakkaisiin, mutta se, että tässä tavallaan pienen ihmisen harteille sitten kunta laskee sen kehittämisen tarpeen, niin sehän näkyy sitten sairauspoissaoloina.
Joo, siis enemmänkin siis hoitajat hoitaa tämän asian hyvin. Jopa esimiehet siltä osilta, kun vaan kykenevät siihen, mutta kysymyshän on yhteiskunnan arvosta. Onko oikein ajatella, että vanhus joutuu eriarvoiseen tilanteeseen oman taloudellisen tilanteensa takia, kun että se me ollaan yhteiskuntana ajateltu, että vanheneminen on hyvä asia ja elämän jatkuminen on hyvä asia. Se on ollut meidän ikään kuin johtotähti WHO:n kanssa. Ja nyt yhtäkkiä meidän ajatellaankin, että se onkin meille rasite. Ja valtaosa meidän vanhuksista pyörittää tätä yhteiskuntaa koko ajan. Ja nyt ne, jotka tarvitsevat sitä hoitoa ja hoivaa, niin sitten siitä tulisi ikään kuin semmoinen hirvittävä lasku. Meillä on moni valtion virkamies sanoo esimerkiksi, että hoitajien palkat on se kauhea kritiikki. Ei se ole mikään pahin asia. Ei se ole edes julkisista menoista kuin joku pienen pieni osa. Mutta meille koko ajan ikään kuin syytetään sekä vanhusten hoitoa, hoivaa ja heitä työtä tekeviä ihmisiä. Ja kuitenkin me tiedetään, että yhteiskunnan velvoite on hoitaa vanhuksille hoitopaikka ja tehdä siitä säädyllinen työpaikka. Ja se aika, joka sille potilaalle, asiakkaalle on luvattu, niin se pitää yhteiskunnan hoitaa. Ja me ei voida tehdä eriarvoisuutta. Tämä on hirveän suuri poliittinen kysymys.
Hanna Tainio.
Olen ihan samaa mieltä, että nyt meillä on siinä mielessä vähän kestämätön tämä tilanne, että vanhukset ovat erilaisessa asemassa muun muassa näiden maksujen suhteen ja monella ei ole mahdollisuutta hankkia näitä lisäpalveluita, joita varsinkin sitten tämän uudistuksen jälkeen. Tämä tulee hyvin pitkään perustumaan siihen, että omalla rahalla hankitaan näitä lisäpalveluita. Se on ehdottomasti ongelma, mutta kyllä mä kuitenkin olen sitä mieltä, että suurin osa esimerkiksi kotihoidosta on laadukasta. Eli nämä kuitenkin, jotka julkisuuteen päätyvät, ovat yksittäistapauksia, mutta toki ei niitäkään pidä väheksyä, vaan meidän täytyy kaikkeen tarttua ja katsoa, mitä niiden takana on.
Mutta mikä on kehityssuunta, kun ajatellaan, että suomalaiset ikääntyvät kovaa vauhtia? Väestöennusteen mukaan yli 85-vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistuu ja yli 90-vuotiaiden määrä liki kolminkertaistuu parinkymmenen vuoden sisällä. Niin miltä näyttää nyt tällä hetkellä tämä kehityskaari?
No siinä mielessä tietysti kehityskaari ei näytä hyvältä, että tämähän tietysti tarkoittaa, että resursseja tarvitaan lisää, mutta niin kuin tuossa alussa sanoin, että meillä varmasti näitä henkilöresursseja ei tule olemaan samassa tahdissa, kun ikääntyminen määrä lisääntyy ihan johtuen siitä, että meillä ei kerta kaikkiaan ole työvoimaa. Ei me pysty kouluttamaan tälle alalle niin paljon ihmisiä. Eli meidän täytyy hakea myös uusia ratkaisuja tähän. Ja tässä mielessä tämä kehittämistyö on hyvin tärkeää. Mutta
uusia ratkaisuja, mitä ne voisivat olla?
Meidän täytyy voida käyttää teknologiaa hyväksi. Se on yksi ja myös sitten näitä parempaa johtamista ja ehkä nähdä enemmänkin niin nämä hoidon tarpeessa olevat yksilöinä ja enemmän räätälöidä, koska kaikki eivät tarvitse, niin kuin Silja Paavolakin sanoi, samoja palveluita.
Ihan lyhyesti tähän Silja Paavola, miltä kuulosti?
Oikeastaan se, että se on Shangri-Laa nyt, että voitaisiin kuvitella noin, mutta ne tarvitaan siis oikeasti se ajatusmuutos, että vanhus on oikeasti arvokas. Se on meidän juttu. Ja työntekijälle pitää olla mahdollisuus tuottaa ne palvelut ja käyttää sen ihmisen voimavaroja. Muuten me ikään kuin haudataan ihminen ennen kuin hän on kuollut.
Kiitoksia keskustelusta Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio ja Lähi- ja perushoitajien liiton puheenjohtaja Silja Paavola.
Kiitos.
Lintuharrastajien vilkkaimmat viikot ovat meneillään. Joka päivä muuttolintulajeja saapuu pihapiiriin ja tarkkailupaikoille tai lentää niiden yli. Ykkösaamussa puhuttiin jokin aika sitten siitä, miten lintujen kokonaismäärä näyttää ympäristömuutosten seurauksena vähenevän. Tähän liittyy se, että samansukuisten lintulajien määräsuhteet myös muuttuvat. Puhutaan fylogeneettisen monimuotoisuuden vähenemisestä. Muun muassa tätä tutkii Jyväskylän yliopiston tutkija Matti Häkkilä, joka on nyt puhelimessa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, mikä on tai mitä on fylogeneettinen monimuotoisuus?
No, fylogeniahan itsessään tutkii lajien keskinäisiä suhteita ja niiden evolutiivista historiaa sinänsä. Ja tämän sitten DNA-sekvenssien ja vaikkapa morfologian avulla voidaan muodostaa tämmöinen useimmille tuttu sukupuu, eli kladogrammi, jonka oksien päissä on sitten aina yksi laji. Ja näiden lajien keskimääräistä etäisyyttä mittaamalla sitten saadaan jonkun tietyn yhteisön tai alueen tämmöinen fylogeneettinen diversiteetti, eli monimuotoisuus.
On
ja se, mitä hyötyä siitä on, niin se kuvaa tavallaan vähän eri asioita kuin pelkästään niin kuin lajimäärä. Eli luonnon monimuotoisuus on aika monitahoinen asia, että pelkästään lajit ei siinä näyttele sitä merkittävää roolia, vaan myös niiden tämä evolutiivinen historia ja mahdollisuus sopeutua tulevaisuuden muutoksiin ja toisaalta sitten myös niiden toiminnot, mitä ne tekee siellä yhteisössä, eli puhutaan toiminnallisesta, funktionaalisesta diversiteetistä.
Millä sisarlajeilla määräsuhteiden muutosta on havaittu täällä Suomessa?
No, en ehkä sisarlajeista puhuisi, mutta läheisillä lajeillahan yksi esimerkki on metsien tiaiset, jotka nyt useimmille on aika tuttuja. Hömötiainen, joka aikaisemmin oli hyvin yleinen laji metsien yleisimpiä lintuja, niin on vähentynyt huomattomasti, ja samoin töyhtötiainen. Mutta toisaalta sitten pihoilla tutut sini- ja talitiainen on runsastunut taas, että suhteet on muuttunut.
Miksi hömö- ja töyhtötiaiset eivät kestä tätä nykymenoa?
Niin, ne on hyvin metsiin sitoutuneita lajeja. Elinympäristövaatimuksiltaan tarvitsee vanhaa metsää, kovertaa itse pesäkolon lahopuuhun, jota ei nykymetsissä kovin paljon ole. Ja käyttää talvisin ravintona enimmäkseen hyönteisiä, joita ne löytää siis oksista ja on jopa itse varastoinut sinne. Ja saattaa olla, että ikärakenne metsissä muuttuu nuoremmaksi, niin hyönteisiä on siellä vähemmän ja pesimismahdollisuuksia on vähemmän. Ja sitten taas tali- ja sinitiainen on elinympäristö- ja ravintovaatimukseltaan väljempiä, eli ne hyödyntää ihmisen tarjoamaa ruokaa talvella lintulaudoilla ja toisaalta pesäpönttöjä käyttää hyvin mielellään toisin kuin hömö- ja töyhtötiainen.
Onko yksinkertaisesti siis niin, että jotkut lintulajit ovat vaan sopeutuvaisempia ympäristön muutoksiin?
No, näinkin voisi sanoa. On olemassa tämmöisiä spesialisteja, eli hyvin erikoistuneita lajeja, ja sitten generalisteja, joilla on paljon väljemmät elinympäristövaatimukset. Periaatteessahan on niin, että tämmöiset spesialistit, niiden ajatellaan olevan ikään kuin luonnonvalinnassa ja evoluutiossa pitemmällä tavallaan, että se evolutiivinen prosessi on johtanut siihen, että niiden kannattaa olla erikoistuneita, mutta ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset on sitten niin nopeita, että tavallaan se niiden sopeutuminen ei enää siinä toimi yhtä hyvin kuin sitten tämmöisten generalistien.
Kiitoksia oikein paljon, Matti Häkkilä. Ja lisää fylogeneettisestä monimuotoisuudesta voi kuulla tänään tällä kanavalla Tiede Ykkönen -ohjelmassa kello 12.10. Toimittaja Mari Heikkilä on tutkija Matti Häkilän kanssa muun muassa bongaamassa lintuja. Tässä Ykkösaamussa vielä päivän kolumnisti Jukka Relander ihmettelee, että kirkko on monessa mukana, mutta uskonnosta se ei puhu. Sitten ihmettelemme lisää, nimittäin mihin humanismia tarvitaan tekoälyyn ja maksimaaliseen tuottavuuteen uskovassa maailmassa. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkäaamun liikenneturvallisuuskeskustelusta. Mutta nyt studiossa lähetystoimittaja Mira Stenström, mikä on pistänyt silmään sosiaalisesta mediasta.
Varhaiskasvatus on ollut Twitterissä useampanakin päivänä yksi niistä monista keskustelun aiheista. Ja jos katsotaan, mitä illalla ja viime yönä on keskusteltu, niin eilisillan A-studiohan siellä on ollut aiheena muun muassa lastentarhaopettajien palkat ja tuo varhaiskasvatus. Ja otetaan sieltä muutama poiminta. Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Jorma Malinen on twiitannut Twitterissä, että lastentarhaopettajien palkkaus on huonosti hoidettu pitkän ajan kuluessa. Anteeksi, nyt tarvitaan yhteinen palkkaohjelma korjaamaan tilanne. He kasvattavat myös tästä asiasta päättäjien lapsia tärkeää työtä. Samasta aiheesta SOK on yhteiskuntasuhdepäällikkö Olli-Pekka Koljonen kirjoittaa Twitterissä, että jos varhaiskasvatukselle poliittisesti lähes yksimielisesti ladataan uusia velvoitteita ja toiveita, pitää sen näkyä myös henkilöstön palkkauksessa. Näin hän kirjoittaa. Ja otetaan vielä yksi poiminta tuolta Arla Foodsin kuluttajadesignin ja innovaatioiden päällikkö Tytti Lotta Ojala on myös tästä varhaiskasvatuksesta ja lastentarhanopettajien palkoista kirjoittanut näin, että lastentarhanopet eivät vaadi pientä vuotuista palkankorotusta, vaan investointia laatuun. Kuntien on aika kaivaa muutakin kuin palkkabudjettikuvetta.
Kiitoksia. Näin siis tulevaisuudessa meinasin sanoa, mutta tarkoitin, että sosiaalisessa mediassa näin aivan. Ja kolumnistina on tänään Jukka Relander, joka kiinnittää huomionsa siihen, että nettisivujensa mukaan kirkko viettää sisällissodan muistovuotta, teettää talousselvityksiä, käynnistää yhteisvastuukeräystä, panostaa yksinhuoltajaperheisiin ja parisuhteisiin, kuuntelee niitä, jotka tarvitsevat tukea, auttaa turvapaikanhakijoita ynnä muuta, mutta uskonnosta se ei puhu.
Kirkko tiedotti keväällä nettisivuillaan, että pääsiäisen alla vietetään ekopaastoa. Ideana on hiljentyä vähemmillä kaloreilla ajattelemaan talousmetsää räntäsateessa. Ajatuksella on toki oma logiikkansa. Luonto on merkki luojansa suuruudesta ja meidän puutarhureiden on välillä hyvä muistaa, että kyllähän se honka humisee, jos nostaa katseen kännykästä ja tytär on hetken hiljaa. Ja minulla ei ole mitään ekopaastoa vastaan. Kannatan yleensä kaikkia asioita, joiden edessä lukee eko. Miksen sitten paastoakin? Mutta sitä jäi miettimään, että miten tämä 600 Twitter-seuraaja tuonut kampanja välittää kirkon viestiä. Nettisivujensa mukaan kirkko viettää myös sisällissodan muistovuotta, teettää talousselvityksiä, käynnistää yhteisvastuukeräystä, panostaa yksinhuoltajaperheisiin ja parisuhteisiin, kuuntelee niitä, jotka tarvitsevat tukea, rakentaa yhteiskuntarauhaa, auttaa turvapaikanhakijoita, kantaa huolta ilmastonmuutoksesta ja painottaa hyvän saattohoidon merkitystä. Kirkko tekee hyviä asioita ja siksi se on harvemmin uutisissa. Kenellekään ei näet ole yllätys, että kirkko tekee hyviä asioita. Vain yhtä kirkko ei tee. Se ei puhu uskonnosta muuta kuin ujosti kuiskaten. Hiljaisuuteen on syynsä. Ihmiset kavahtavat julistamista ja siksi saarnaajilla on sordino suussa. Yllättävän moni vastaantulija ihan oikeasti loukkaantuu kohdatessaan edes suvivirren verran uskonnollista puhetta. Poliisin puhallusratsiakin kestää suuremman promillepitoisuuden kuin 6B-luokan lauluesitys koulun kevätjuhlassa. Osa ärsyntymisestä johtuu siitä, että monet ihmiset kokevat, että heille yritetään ujuttaa uskontoa ikään kuin salaa, seurakunnan tietovisan ja lähetyksen puuhapiirin puolivälissä. Se ei muuten ole mikään ihme, että tällainen vaikutelma syntyy, kun itse uskonnosta puhutaan niin vähän. Osittain syyt ovat syvemmällä. Kirkko on joutunut olemassaolonsa kovimpaan legitimiteettikriisiin, kuten muutkin ennen niin jykeviltä tuntuneet yhteiskunnalliset instituutiot, armeija, yliopisto ja valtio. Niiden äärellä emme enää vastaa kysymykseen, mitä hyötyä minusta on näille instituutioille, vaan käymme keskustelua siitä, onko valtio välttämätön, voisiko yliopistot korvata edullisimmilla kirjekursseilla ja arvioidaan, että sopiiko maanpuolustusvelvoitteen suorittaminen juuri tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni. Ei ihme, että kirkko on hyödyllisten asioiden äärellä perin puuhakas. Se auttaa aviopareja, torjuu ilmastonmuutosta, luettaa lapsia ja tavoittaa etsivän nuorisotyön keinoin nekin, joita mikään muu laitos ei tavoita. Kirkko tekee hienoja ja tärkeitä asioita, mutta ei. Uskonnosta se ei puhu muuta kuin ujosti kuiskaten. Olen itse ollut mukana politiikassa ja oppinut, että viisas puolue puhuu niistä asioista, jotka yhdistävät jäsenkuntaa ja vaikenee niistä, jotka erottavat. Oma puolueeni tosin oli poikkeus tästä säännöstä, mutta ei mennä nyt siihen. Tämä näkyy esimerkiksi uskontopolitiikassa. Demarit ja kokoomus ovat asiasta niin hiljaa kuin mahdollista. Kummassakin puolueessa on vahva uskontokriittinen siipi, vaikka varsinkin vanhempi jäsenkunta, joita demareissa on vähintäänkin kotitarpeeksi, suhtautuu kirkkoon myönteisesti. Kirkossa itsessään on vähän samanlainen tilanne. Konservatiiveihin ja liberaaleihin jakaantunut instituutio ei ole uskonnon yhdistämä, vaan erottama. Eniten puhutaan toki seksistä, mutta käsitykset synnistä, armosta, anteeksiannosta ja pelastuksesta vaihtelevat rajustikin sen mukaan, luetaanko tekstejä lempeästi vai ankarasti. Liberaali luenta varauksineen, epävarmuuksineen ja tulkinnallisuuksineen on alakynnessä ja häviää konservatiiviselle varmuudelle väittelyn kuin väittelyn. Kiista on epätasainen, joten puhe uskonnosta on pitkälti ulkoistettu konservatiiveille. Yhtenä kokonaisuutena kirkon on hankala julistaa muuten kuin hyviksi koetelluilla vanhoilla loitsuilla, jotka myös kuulijat osaavat ulkoa. Varmuus voittaa kyselevän uteliaisuuden siksikin, että se on kirkon vanha brändi. Konservatiivinen kristillisyys on 1800-luvun herätysliikkeiden lapsi. Ne nousivat, kun isojako pirstoi kyläyhteisöt, rahatalous ulottui maaseudulle ja vähäväkisetkin vapautuivat patriarkan holhouksesta edustamaan itse itseään kotitalouden ulkopuolella. Kun yhteiskunnalliset muutokset vapauttivat ja pakottivat ihmisen kasvavaan omavastuuseen elämästään, kirkko omaksui roolin modernisaatiopuskurina. Se tarjosi lohtua epävarmaksi, arvaamattomaksi ja kiihtyvällä vauhdilla muuttuvaksi osoittautunutta ulkomaailmaa vastaan. Tule tänne, täällä on turva, isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, se sanoi. Minulle tuo muuttuva, kehittyvä ja avartuva moderni maailma on ainoa koti. En tarvitse suojaa sitä vastaan, vaan jotain, joka ruokkisi uteliaisuuttani ja ohjaisi oivaltamaan uutta. Minut kirkko tavoittaisi parhaiten, jos se tulisi avoimesti kaapista kaikki ne opillisine ristiriitaisuuksineen, tulkinnanvaraisuuksineen ja avoimine kysymyksineen. Nyt kun vaihtoehdot tuntuvat lähinnä olevan joko saarnaaminen sormipystyssä tai hernepussin heittely seurakuntatalolla.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Sitten pohdimme sivistystä ja teknologioita. Tervetuloa lähetykseen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja toinen sivistyksen puolustuskirjan kirjoittajista professori Sari Kivistö.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Helsingin Sanomien toimittaja Jaakko Lyytinen käsitteli sunnuntaina lehden kolumnissa tulevaisuusvaliokunnan raporttia Suomen 100 uutta mahdollisuutta 2018-2037. Raportti on katsaus teknologian tulevaisuudesta. Toimittaja Jaakko Lyytinen luonnehti raporttia, että se on teknouskovaisen Suomen uusin testamentti, jossa ei ole paljon pantu painoa ihmistieteille ja raportin perusteella näyttää siltä, että perinteisen älymystön korvaa vähitellen tekoälymystö. Merja Mäkisalo-Ropponen, olet paitsi tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja myös sivistysvaliokunnan varajäsen. Allekirjoitatko toimittajan luonnehdintaa?
Joo, se oli oikein mielenkiintoinen juttu ja luin sen mielenkiinnolla ja tietysti jos lukee pelkästään sen raportin eikä niin kuin esimerkiksi tutustu siihen, että mitä muuta tulevaisuusvaliokunta tuottaa, niin mä pystyisin niin kuin ymmärtämään tämän käsityksen, mikä tämän lausunnon takana on, mutta tavallaan tulevaisuusvaliokuntahan lähtee siitä, että hyvä tulevaisuus rakennetaan tieteen, taiteen ja etiikan vuoropuheluna ja dialogina. Eli meillä esimerkiksi tämän raportin jälkeen on tarkoitus käynnistää dystopiakirjailijoiden kanssa tämmöinen seuraava hanke, jossa mietitään tämän raportin pohjalta, että millaisia kielteisiä tulevaisuuden kuvia tämä voi aiheuttaa ja sen jälkeen aloitetaan sitten eettinen keskustelu. Eli tätä raporttia ei pidä lukea niin kuin tulevaisuuden tiettynä kuvauksena, että se olisi niin kuin koko tulevaisuus, vaan se on pieni osa sitä tulevaisuutta. Ja nyt pitää se tiede ja taide tähän keskusteluun myöskin liittää.
Professori Sari Kivistö, sinun ja Sami Pirströmin kirjoittama Sivistyksen puolustus, miksi akateemista elämää tarvitaan -teos, mainittiin myös kolumnissa päinvastaisen maailmankuvan edustajana. Tässä puolustatte humanismia ja kerrotte muun muassa tutkijoiden kokemista paineista, näkyvyyden tavoittelusta ja kritisoitte nykymenoa yliopistoissa. Mitä itse ajattelet toimittajan väitteestä, että tekoälymystö korvaisi perinteisen älymystön?
No mun täytyy humanistina sanoa, että humanistit ei kuitenkaan karsasta teknologiaa ollenkaan, että tämä on tämmöinen hassu vastakkainasettelu, jota en halua tukea, eikä sitä oikeastaan meidän kirjassakaan tueta, mutta Jaakon kolumni oli sinällään tosi hauska, mua nauratti se Akvaviitiksen taikajuomat ja roomalaiset ja kaikki, että se oli hyvin kirjoitettu ja kiva, ja somessa keskusteltiin siitä ilmeisesti aika paljon ja myös sitten sanottiin, että eihän tämmöisiä vastakkainasetteluja nyt oikeasti niin paljon ole, että kyllä se on semmoista kirjoittamisen taitoja ja kärjistämistä myös sitten, joka tekee jutusta hyvän, kun vähän laitetaan vastakkain. Mutta kyllä jos tuota tulevaisuusraporttia katsoo, mä ehdin sitä eilen ihan lyhyesti vilkasta ja siinähän etsitään uusia mahdollisuuksia Suomelle, niin tuntuu, että silloin kun etsitään uusia mahdollisuuksia, niin helposti hylätään sitten kaikki vanha. Eli kun Suomi tunnetaan koulutuksestaan ja hyvistä kouluista ja opettajistaan, niin mun mielestä se raportin heikoimmat kohdat on juuri siinä, että lytätään tämä vanha koululaitos aika suorin sanoin siellä paikoin, että todetaan, että opettajat on niin vanhanaikaisia ja ne eivät välitä perehtyä teknologiaa ja pitää nostaa opiskelijakeskiöön, mutta tämä on juuri sitä, mitä yliopistoissa kouluissa tehdään. Että siinä raportin heikkous on tässä, mutta että sinällään niin siinähän varmaan pyritään juuri etsimään sen kaltaista tulevaisuutta, jossa etsitään näitä uusia teknologisia vaihtoehtoja, että se ei välttämättä ole sitten se koko tulevaisuus toivottavasti, mutta että yleensä niin kuin ei kannata hylätä sitä hyvää vanhaa, että se on mun mielestä se ajatus, ja siihen hyvään vanhaan kuuluu sivistys ja tieto ja tämä tunnettu suomalainen koulutus.
Joo, siis teknologia ei saa kehittää teknologian vuoksi, että teknologia ei saa koskaan olla itse tarkoitus. Ja teknologiaa pitää rakentaa ihmistä varten, ihmisyyttä varten ja ihmiskuntaa varten. Ja sinällään tämä on hyvin tärkeä asia, tämä teknologian keskustelun ottaminen, koska jos me ajatellaan esimerkiksi kestävää kehitystä ja Agenda 2030 tavoitteita, niin ilman näitä uusia teknologioita, niin nämä tavoitteet eivät koskaan tule toteutumaan. Eli se on myöskin ihmiskunnan kohtalon kysymys, että me kehitetään myöskin tätä teknologiaa oikeaan suuntaan. Ja samalla tavalla teknologia on aina väline. Se ei ole itseisarvo. Tänä aamuna täällä puhuttiin kotihoidosta, niin esimerkiksi jos teknologia viedään kotihoitoon sillä idealla, että sillä saadaan säästettyä jotain, niin se on väärä ajatus. Mutta jos se teknologia viedään kotiin sillä tavalla, että mahdollistetaan kenties, että se ihminen voi olla kotona inhimillisesti ja hyvin kauemmin, että saa lääkärin palvelut sinne kotisairaanhoidon kautta sinne kotiin ja saadaan kuntoutusta teknologian kautta kotiin, niin silloin se palvelee sitä perustehtävää. Mutta tässä nyt tullaan siihen, että mistä meillä on jonkun verran puutetta, eli meillä ei esimerkiksi yliopiston sisällä ja yhteiskunnassa nämä eri alat keskustele riittävästi. Insinöörit kehittää teknologiaa ja sitten humanistit puhuu humanistien kanssa, kun meidän pitää saada nyt tämmöinen aito dialogi tähän yhteiskuntaan. Ja silloin me päästäisiin niin kuin oikealla tavalla etenemään ja viemään asioita inhimillisesti eteenpäin.
Kehottaako tämä nykyinen ilmapiiri siihen, että saataisiin eri lajien välistä dialogia?
Niin, ehkä ei eri lajeja sentään kuitenkaan. kyllähän. Esimerkiksi Tampereen yliopisto laatii juuri uutta yliopistoa, jossa pyritään tuomaan niin kuin tekninen yliopisto ja perinteisempi yhteiskuntatieteellinen yliopisto yhteen. Ja kyllähän tämmöisiä niin kuin ihan rakenteellisten ratkaisujenkin kautta pyritään. Tuossa meidän kirjassa me tavallaan niin kuin haluttiin nostaa esiin sivistystä semmoisena, että mitä se oikeasti tarkoittaa, mitä se akateeminen elämä ja sivistys tarkoittaa ja minkä takia aiemmin on pyritty tieteessä semmoisia päämääriä kuin totuus, että kuulostaako se nykypäivänä jotenkin hassulta, naurettavalta, että onko se edelleen vai turhan idealistiselta, että minkä takia tieteessä on tämmöisiin päämääriin pyritty ja mikä on niiden vanhojen ihanteiden paikka tässä nykykeskustelussa. Et mä oon haluttu vähän sitä nostaa esiin juuri, että minkä takia tämmöistä tutkimusta kannattaa tehdä ylipäätään ja mitä se akatemia.
Tuo on hyvä kysymys, niin mikä on niiden vanhojen ihanteiden paikka nykyään?
Joo, tuosta tuli itselleni mieleen sen, että varmaan sitä dialogia ja keskustelua käydään, mutta ollaanko me tasavertaisia siinä keskustelussa? Et mulla on semmoinen olo, että jotenkin insinööritieteet kyllä ohjaa aika paljon tällä hetkellä tätä meidän toimintaa yhteiskunnassa ja humanistiset tieteet ovat ikään kuin niinku siellä hiukan taka-alalla ja kuitenkin nyt nämä pitäisi saada niinku semmoiseen tasavertaiseen keskusteluun. Ja sen kautta niin kun päästään viemään näitä asioita eteenpäin. Sitten voi kysyä, että ovatko humanistit ottaneet sen oman paikkansa vai ovatko he alistuneet tähän tilanteeseen, kun insinööritieteet tuntuvat niin kun jylläävän nyt aika voimallisesti.
No tässä ehitellään kysymyksiä edes takaisin.
Niin, no humanistit näkyy yhteiskunnassa tosi paljon, että nykyään korostetaan paljon tätä näkyvyyttä. Tämä on myös sellainen outo itseisarvo, että eihän se näkyvyys pitäisi olla mikään itseisarvo sinänsä, että usein ne näkyvimmät tyypit nyt ei välttämättä edes ole niitä parhaita tutkijoita, vaan että tota niin, ylipäätään se substanssi olisi se tärkein asia, että humanistit näkyy yhteiskunnassa tosi paljon kouluissa, kirjastoissa, pyörittää kulttuuritoimintaa ihan joka paikassa tavallaan, että ilman, että tekevät siitä välttämättä hirveästi numeroa, että minkä takia se numeron tekeminen nyt olisikaan niin tärkeää, kun hoitaa sen asiansa, niin sehän on tärkeintä. Tulevaisuusvaliokuntahan voisi tehdä sitten tämmöisen niin kuin humanistisen raportin tämän teknologiavetoisen visiopaperin lisäksi, että sehän olisi kiva nähdä, että mitä ajatellaan tämmöisestä.
Millainen paine meillä on nyky-Suomessa siihen, että niin kuin tutkimustiedon hyödyntämiseen käytännön sovelluksiksi ja kaupallisiksi innovaatioiksi sen sijaan, että yliopistoissa tutkittaisiin jotain vain puhtaasti sivistyksen vuoksi? Pitääkö aina olla se hyötynäkökulma, se konkreettinen ja mielellään rahaa tuottava?
Joo, tässä mä oon samaa mieltä, että meidän pitäisi oikeasti niin kuin miettiä niin kuin myöskin enemmän sitä, että tutkimus ja tiede on itseisarvo, samalla tavalla kuin taide on itseisarvo. Että kaikkia ei voi niin kuin laittaa rahaksi tai markkinoille ja niin edelleen. Että heti kun me ajatellaan vain markkinoiden ja rahan kautta, niin silloin me kadotetaan jotain.
Ja innovaatioita.
Joo, silloin me kadotetaan jotain todella tärkeää. Mutta tähän haasteeseen, niin mun täytyy kyllä sanoa, että tulevaisuusvaliokunta todellakin tekee myöskin toisenlaisia töitä. Meillä on ollut esimerkiksi taideraportti, eli miten taiteen avulla voidaan yhteiskuntaa kehittää. Nyt meillä on todella tulossa tämän radikaaliteknologiaraportin jälkeen tällainen dystopiakirjallisuuteen liittyvä raportti. Ja sitten me olemme jo nyt aloittamassa tänä keväänä sellaisen hankkeen, jossa me yritetään saada kritiikkiä nyt tälle teknologiaraportille. Eli me itse käynnistämme kriittisen keskustelun tästä raportista. Mutta sitten meillä on ollut myöskin semmoinen mielenkiintoinen vastatietohanke, jossa me on niin kuin lähdetty etsimään tieteellisen tiedon niin kuin tavallaan rinnalle niitä muita tieteenlajia, esimerkiksi vastatietoa, heikkoa tietoa, hiljaista tietoa ja tämmöistä kyselevää tietoa. Että meillä jää aika usein kuuntelematta myöskin tämmöiset toiset tiedonlajit tässä keskustelussa. Ja meillä on ollut tulevaisuusvaliokunnassa hankkeita, jossa me halutaan saada myöskin tällainen niin sanottu vastatieto, hiljainen tieto, heikko tieto kuuluviin paremmin yhteiskunnassa. Ja tähän tarvitaan sitä yhteistyötä humanistien kanssa, koska humanistisissa tieteissä on niitä työvälineitä lähteä etsimään tätä tietoa.
Humanisteja siis tarvitaan?
No totta kai tarvitaan, joo. Ja toivoisin, että tuossa raportissakin olisi näkynyt vähän se, että semmoinen pitkäjänteinen koulutus kuitenkin on tuottaa tulosta. Että siinä oli vähän niin kuin tosiaan semmoinen heikko kohta siinä oli, että opettajien tavallaan niin kuin pitkä koulutustaustaan nojaava tieto, niin se oli koettiin jotenkin vanhanaikaisesti. Tämä on hirveän vanha stereotyyppi. 1600-luvulla moitittiin niitä oppineita, jotka vaan askaroi omissa töissään. Että ei kannattaisi toistaa tämmöisiä vanhoja stereotyyppejä, koska se on pelkästään semmoista ennakkoluuloa, että ei kannattaisi ruokkia sellaista. vaan oikeasti arvostaa sitä pitkän koulutuksen tuomaa tietomäärää. Et se ei tavallaan niin kuin se auktoriteettiasema ole mikään negatiivinen juttu, vaan se nojaa siihen pitkään koulutukseen. Ja tämä on se, niin kuin meidän kirjassa puhutaan elitismistä, niin se on nimenomaan elitismiä, joka nojaa koulutukseen, jonka pitää olla kaikille avointa. Eli puhumme koulutuseliitin puolesta siinä kirjassa myös hieman provokatiivisesti, mutta nimenomaan, että koulutus pitää olla kaikille avointa.
Mennään stereotypioista tämmöiseen dystooppiseen tulevaisuuden kuvaan ja poimin tämän kohdan tästä tulevaisuusvaliokunnan raportista. Se enteilee, että moderni työ tehdään usein sellaisten ihmisten tarpeisiin, jota ei koskaan tulla näkemään, organisaatiossa, jonka arvoja ei jaeta ja esimiehelle, josta ei pidetä. Työelämä on muuttunut ristiriitojen kentäksi. Kuulostaa hieman lohduttomalta. Missä määrin tässä olisi tilausta humanistiselle näkökannalle?
No, mitäs tuo on nyt sitten sanoisi? Humanistit tuottaa kriittisesti ajattelevia, tai ylipäänsä koulutus tuottaa kriittisesti ajattelevia ihmisiä, jotka pystyy luovimaan yhteiskunnassa ja osallistumaan yhteiskuntaan ilman koulutusta, ei pysty osallistumaan, hankkimaan tietoa, erottamaan oikean väärästä ja eri tekstilajit toisistaan ja mielipiteen tiedosta ja ennakkoluulon tutkitusta tiedosta ja näin totuudesta, niin tämän tyyppisiä välineitä ei mikään oikeastaan muu tarjoa kuin pitkä koulutus, että kyllä tarvitaan humanisteja, jos nyt tämmöinen humanismin puolustuspuhe tähän halutaan.
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen.
Siis tulevaisuusvaliokunnan tehtävähän on luoda siis sekä positiivisia että negatiivisia skenaarioita sitä tulevaisuutta varten. Ja politiikan tehtävä on sen toimia näin, että ne negatiiviset skenaariot eivät toteutuisi tai voidaan lieventää niiden vaikutusta ja tukea niihin positiivisten skenaarioiden tekemistä. Ja toivottavasti tämä raportti nyt herättää tämän keskustelun molemmista suunnista.
Kiitoksia teille molemmille.
Kiitos paljon.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tutkimuksen kiinteä kameravalvonta, tutkimuksen mukaan kiinteä kameravalvonta laski ajoneuvojen keskinopeuksia valvotuilla tieosuuksilla. Ja näytti myös siltä, että ajonopeudet laskivat automaattivalvonnan ansiosta jonkin verran myös valvomattomilla teillä. Onnettomuustutkija liikennelääketieteen emeritusprofessori Timo Tervo arvioi kameravalvontaa aiemmin aamussa näin.
Ensinnäkin niin. Mä en ole koskaan vastustanut kameravalvontaa ja en edes nopeusvalvontaa. Ja on uskottavaa sinänsä, että nopeudet laskevat jossakin määrin, kun tiellä on nopeuskontrolli. Ja yleensä nopeusrajoituksen vaikutus on parempi kuin sitä valvotaan, oli se valvontamenetelmä mikä tahansa. Mutta se, mikä meillä on niin kuin mennyt vähän liallisuuksiin, on tämä korostaminen, että se nopeus on se ainoa riskitekijä. Ja sen näkee liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tuloksista, että ylivoimaisessa enemmistössä on inhimillinen tekijä yli 90% kuolonkolareista. Ja sitten poikkeava kuljettaja, sairas, tekemässä itsemurhaa tai päihtynyt, niin on noin 70% kuolonkolareista, että jos me taas tehdään se haku niin päin tästä materiaalista, että valitaan henkilön auton kuljettaja, joka aiheuttaa kuolonkolarin ja on terve ja selvin päin, niin heidän osuutensa on vain pikkusen yli 5%.
Mikä on semmoinen tyypillinen inhimillinen tekijä?
No, inhimillinen tekijä on juuri se, että kaikki mikä liittyy ihmistoiminnan virheisiin, siellä on hyvin paljon eri ikäryhmissä erilaisia, että toiminta- ja havaintovirheitä on 25%, ne korostuu iäkkäillä. Sitten on päihtyneellä on tietysti usein riski kasauma, että siellä on ylinopeus, joka sinänsä on juridinen termi, mutta erittäin korkeat ylinopeudet. Turvalaitteiden käyttämättä jättäminen ja alentunut kyky hallita ajoneuvoa ja tehdä johtopäätöksiä. Se on yksi. Ja sitten meillä on aika paljon sairauskohtauksia ajon aikana, että meillä poistetaan itsemurhat Euroopassa Suomea lukuun ottamatta tilastoista. Mutta niitä kuitenkin tapahtuu ja niitä tapahtuu kohtuullisen paljon, 20% vuodessa. ja sitten meillä on sairaskohtauksia, jonka kaikki maat poistavat, ja niin, että henkilö kuolee kesken ajon sairaskohtaukseen, niin niiden määrä on hämmästyttävän suuri, että se on noin 25% kaikista ajon aikaisista kuolemista.
Miten näkyy muuten älykännyköiden, tablettien?
No niiden osuus, niillä on osuus, joka on jossakin määrin vaikea selvittää, koska aina ei pystytä sitä todistamaan, että henkilö on juuri silloin ollut puhelimessa ja että kuinka paljon se on vaikuttanut juuri siitä syystä, että monia muitakin tekijöitä on. Esimerkiksi havaintovirheen syntyy, ne voi vaikuttaa, että on joitakin semmoisia selkeitä tapauksia ollut, että esimerkiksi on riita ollut kännykässä ja se on tallentunut tämä koko keskustelu ja sen riidan tuloksena auto on kuljettaja menettänyt ajoneuvon hallinnan. Ja itse olen saanut tämmöisen itse asiassa netissä kännykällä olleen kuljettajan perääni nopeudella 5 km/h.
Mm. Sinut nimitettiin Suomen ensimmäiseksi liikennelääketieteen professoriksi maaliskuussa 2014. Tämä määräaikainen professuuri päättyi tämän vuoden maaliskuun lopussa, eli vastikään. Ja lisäksi olet Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsen. Mitä näkisit, että mikä on nykyisen automaattisen kameranopeusvalvonnan suurin ongelma?
No ensinnäkin se on ongelma, että sitä markkinoidaan menetelmänä, joka hoitaa kaikki liikenteen riskit. Ja oikeastaan tämä on se perussyy, minkä takia mä oon kriittinen siihen, koska jos me näin uskotaan, niin me emme kehitä näitä todelliset tai vastatoimia näille uusille riskeille. Ja niitä on muun muassa huumausaineiden käytön lisääntyminen ja ajoterveyden puolelta meidän ongelmat ovat massiivisia psykiatristen potilaiden ja päihderiippuvaisten potilaiden kohdalla. Mm. Ja sitten me taas otetaan jopa liikaa ajokortteja pois näön takia. Mm. Että ne näköpotilaat ei näy tilastoissa. Mm.
Niin miten tätä automaattista nopeusvalvontaa pitäisi kehittää?
No me voitaisiin tehdä ainakin vähintään se, mitä on tehty meitä turvallisimmissa maissa, Ruotsissa ja Norjassa, jossa kamera sijoitetaan järkevästi paikkaa, jossa halutaan, että pistevalvonnalla nopeus saadaan alhaiseksi. Ja silloin siellä on myös kyltti, että täällä on kameravalvonta, jolloin kuljettaja näkee sen, että aha, kamera ja tämä vielä valvotaan, niin hän varmasti alentaa nopeutensa. Ja silloin on saavutettu se tarkoitus, että siinä liikenteellisesti hankalassa paikassa ajetaan riittävän hiljaa. Meillä näyttää siltä, että niitä yritetään sijoittaa paikkoihin, jossa sakkokertymä on mahdollisimman suuri.
Sakkorysiä.
Kyllä, alamäkiin ja viikonloppuisin, kun ihmiset menee mökille, jolloin saadaan enempi välähdyksiä ja suoritteita. Ja poliisin nykyliikennevalvonnasta niin suoritteiden pääosa on juuri näitä välähdyksiä.
Tätä keskustelua on kuunnellut poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen poliisihallituksesta vastuualueenaan liikenneturvallisuus. Hyvää huomenta, Samppa Holopainen.
Hyvää huomenta.
Miten vastaat Timo Tervon esittämään kritiikkiin? Keskittyykö poliisi liikenneturvallisuuden valvonnassa liikaa vain nopeusvalvontaan?
Ja tietysti jos katsotaan tätä poliisitoiminnan liikenteen valvonnan kokonaisuutta, niin mehän käytetään automaattiseen nopeusvalvontaan 10% poliisin työajasta liikenteen valvonnasta, eli 90% käytetään muuhun liikenteen valvontaan. Ja jos ajatellaan sitten näitä jonkun verran kritisoituttaa, että nyt käytetään sitten erillisrahoitusta näihin kamerahankintoihin, niin 3 vuoden aikajänteellä tämä hankinta edustaa poliisin kehyksestä 1,5 promillea. Eli ei tässä nyt niin hirveän massiivisia investointeja olla tekemässä, mutta hyvä, että on saatu tämmöistä koronmerkittyä rahaa tähän liikenneturvallisuuden parantamiseen. Että nämä on ollut nämä hankinnat aika jäissä useita vuosia meillä.
Ja näin sanoi poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen. Ja tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Ja nyt studiossa on kuuluttaja Jalmari Laine. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Nyt on monia syitä tietenkin jatkaa tämän kanavan Yle Radio Ykkösen kuuntelua.
Toden totta. Runsaan tunnin kuluttua puhutaan muistista ja unohduksesta Sari Valton ohjelmassa niin neurotieteiden kuin psykologiankin näkökulmasta. ja alkuillasta kello 17 uutisten jälkeen sukelletaan kulttuurin huumehistoriaan. Ohjelmassahan käsitellään teoksia, joihin huumeet ovat tavalla tai toisella vaikuttaneet, ja tällä kertaa vuorossa on saksofonisti Charlie Parkerin sävellys Moose the Mooch, jonka hän on muuten omistanut omalle huumekauppialleen. Radion sinfoniaorkesteri on sitten konserttilavalla kello 19 uutisten jälkeen. Kapellimestarina tuttuun tapaan Hannu Lintu. Ja konsertissa kuullaan Petteri Svasksin Distant Light, viulukonsertto ja Shostakovichin 8. sinfonia.
Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen boulevardilla. Minä olen Niklas Vankke, hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.